Fotografia numër 4. Eliseu dhe ushtria e verbër. Duke ju ofruar ushtria siriane Eliseut për ta zënë atë, ai u lut Zotit të sulmoj këta njerëz me verbëri. Menihert të gjithë ushtarët ishin të paaft të shihnin. Eliseu ju ofrua atyre dhe ju tha: "Më ndiqni mua dhe unë do t'ju dërgoj të ai që ju dëshironi." Eliseu i drejtoi njerëzit e verbër në Samaria, në qytetin kryesor të Izraelit. Aty Eliseu ju lut Zotit prap: "Zot, hapi sytë e këtyre njerëzve." Atëherë sirianët e panë se ishin në qytetin e armikut të tyre. Mbreti i Izraelit dëshironte t'i vriste ata, por Eliseu i tha: "Ushqejeni dhe jepuni të pinë, dhe lironi që të shkojnë. Miq, Zoti i Eliseut është më i madh se edhe vet armiqtë tanë. Ne nuk kemi nevojë të kërkojmë hakmarrje nëse besojmë në të."